Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
F'Pariġi assessuri tal-Financial Action Task Force l-FATF iltaqgħu biex jiddeċidu fuq ir-rakkomandazzjoni finali dwar jekk iva jew le Malta għandix titpoġġa fuq il-lista ta' ġurisdizzjonijiet finanzjarji mhux xafdati. L-assessuri iktar qabel ma laħqux deċiżjoni unanima dwar jekk iva jew le li jkun rakkomandat li Malta titpoġġa fuq il-lista ta' pajjiżi li jitqiesu li mhux jagħmlu biżejjed biex internazzjonalment dwar il-ħasil tal-flus reati finanzjarja. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evariz Bartolo qal li Malta ma jissoqilix li tkun grey listis li titpoġġa fil-lista l-griża minn assessuri globali dwar il-ħasil tal-flus. Huwa sostna li hu mhux profeta, il-proċess għadu sejjer u mhux se jgħid dak u ieħor se jsir. Li se jgħid huwa li l-Gvern għamel l-almu kollu possibbli biex Malta ma tkunx grey listed. Bartolo għal ukoll li Malta diġà għaddiet minn proċess rigorus ta' esperti tal-Manival tal-Kunsill Ewropew. F'April imbagħad Malta għaddiet dak l-eżami wara li fis-sena 2018 Malta kienet fallit mit-test. Il-Ministru Bartolo qal ukoll li Malta larġament hija compliant mal-rakkomandazzjoni tal-FATF wara li bidlet liġijiet twaqfu strutturi u saru ħafna xogħlijiet. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kif semmejna qabel kiteb lill-FATF dwar it-twissija tal-grey listing u qal lill-FATF li l-Partit Nazzjonalista bħala Gvern Alternattiv jaħdem biex iġib lura reputazzjoni li Malta tinfed. Sostna li hu ta' tħassib li l-Istat Uniti, ir-Renju Unit u l-Ġermanja ħadu pożizzjoni kontra Malta fil-laqgħa ta' l-erba ta' l-FATF. Din hija materja ta' importanza nazzjonali li jista' jkollha impatt negattiv fl-industrija tas-servizzi finanzjari u il-gaming fost oħrajn. Ir-responsabilità politika taqa' fuq il-Gvern Laburista qal il-kap tal-Oppożizzjoni jeħtieġ bidla fil-mentalità u mhux eġerzizzju ta' ticking boxes kif qal il-Prim Ministru Robert Abela. Minn ħati għaw il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana wissa li intħil politiku fil-verdetta l-FATF jista' jiftaħ Pandora's Box. Sostna li jekk il-proċess tal-FATF ikun imminat minn motivi politikament ulterjuri, allura Malta tieħu dawk il-passi biex tħares l-interessi nazzjonali. Għalli Malta għaddiet mill-punti kollha fl-eżami tekniku tal-Manival u palissa dejja diskussjoni dwar dan ir-rapport fl-FATF. Il-Ministru Caruana qal li jekk nimxu biss bil-ħsieb loġiku li l-pajjiż jgħaddi għabbażi ta' dan l-eżerċizzju, Malta se tgħaddi. Deċiżjoni tal-FATF mistennija fit-23 ta' Ġunju. Huwa sostna li Malta se tkompli tafa sal-verdett pożittiv mill-FATF. Il-Prim Ministru Robert Abela l-ħadd filgħodu akkuża lill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li jrid li Malta tkun grey listed mill-assessuri dwar il-ħasijiet tal-flus. Il-ġimgħa l-oħra il-kap tal-Oppożizzjoni fitra miftuħa lill-Financial Action Task Force l-FATF qal li l-PN bħala Gvern Alternattiv jaħdem biex tikseb lura reputazzjoni li tilfed. Intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru tal-evalwazzjoni tal-reġim ta' Malta kontra l-ħasijiet tal-flus u se jaħlu moment kruċjali u delikata għall-pajjiż. Huwa mifhum li l-Istat Unit, il-Ġermanja u r-Renju Unit qed jieħdu pożizzjoni ibsa fuq Malta. Il-Prim Ministru qal li baqa' imbellaħ dwar l-ittra tal-kap tal-Oppożizzjoni għaliex qisu jidher li qed timplika li l-Oppożizzjoni trid li Malta tispiċċa tiġi grey listed. U għastaqsa għaliex intbagħtet dik l-ittra u għalfejn politiku lest li jagħmel daqstant ħsara lill-pajjiż fi stadju mill-iktar delikat. Robert Abela sostna li jagħti l-benefiċċju tad-dubju lill-Dr. Grech li ma kienx informat kif il-proċess ta' ħidma jaħdem fi dan l-FATF. għal qatt ma stenna li Grek jibdel il-proċess ta' evalwazzjoni tal-FATF f'eżerċizzju patetiku politiku. Il-Prim Ministru sosta li l-kwistjoni li tqajmet mill-esperti internazzjonali kontra ħasil tal-flus ma bdiċ meta l-Labour ħal poter, iżda kienu nuqqasijiet sistematiċi li jmorru lura għexieren ta' snin. Il-Prim Ministru qal li amministrazzjonijiet preċedenti sempliċement tefgħu taħt it-tapit dawn il-kwistjonijiet. Dr. Abela sostna li l-amministrazzjoni tiegħu għamlet ħafna biex tipprova tindirizza n-nuqqasijiet u introduċiet numru ta' riformi legali f'numru ta' qosma. Intant id-delegati waqt il-plenarja tal-FATF jistgħu jew jiddeċidu li jkomplu mexjin bil-grey listing ta' Malta. Jew kellha jitolbu entità oħra fiħdan il-Kunsill tal-Ewropa biex jagħmlu iktar monitoraġġ fuq Malta. Il-grey listing ma jimplikax sanzjonijiet speċifiċi. Iżda fil-fatt titqies bħala twissija li l-komunità internazzjonali li pajjiż grey listed ikun jidher li ma jkunx qed jagħmel biżejjed biex iwaqqaf reati ewlenin finanzjari u għalhekk ma jistax jiġi afdat. Il-kamp tal-oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-fatt li l-liġijiet ta' Malta u l-azzjonijiet kontra l-ħasi tal-flus qed ikunu mistoqsija minn korpi internazzjonali bħal Financial Action Task Force huwa diġà daqqa kbira għal reputazzjoni ta' Malta. Dr. Grech f'intervista telefonika fuq il-midja tal-PN kien qed jiddefendi d-deċiżjoni tiegħu li jikteb lill-FATF e kif din qed tikkonsidra li Malta tiġi grey listed. Sostna li hu kien qed jagħmel il-parti tiegħu li jiddefendi lil Malta. Il-fattu sostna l-kap tal-oppożizzjoni li l-ħsara li l-pajjiżna diġa saret. Jekk naddux jew nfallu, il-fatt li qed nitqiedu għat-test diġa huwa taħsara kbira. L-FATF se tieħu vot finali l-erba. Esperti internazzjonali taw opinjonijiet imħalta lil dan l-assis internazzjonali kontra ħasil tal-flus fl-qali saret kif għedna f'Pariġi it-tlieta. Il-Kap Nazzjonista Grek sostna li ħass li kellu jikteb lill-FATF biex ikun proattiv u jagħmel il-parti tiegħu biex jiddefendi lil Malta. Bħal oppożizzjoni sostna Grek offritu qablet mal-Gvern li lesta tajn fejn hu meħtieġ u possibilment tiddefendi lil Malta iżda s'issa l-oppożizzjoni ma ġiġ avviċinata biex twesta xi ħaġa tanġibbli. Qal li kiteb lill-FATF biex isostni l-fatt li Malta sempliċement ma tistax taffordja li tkun grey listed u appella għal fatt li Malta tiddependi ekonomikament fuq diversi setturi li jimpattaw b'deċiżjoni. Dan jirrappreżenta ħafna impjiegi li jsostnu numru kbir ta' familji. Dr. Grek qal li jrid jagħmilha ċara li jekk il-Partit Nazzjonista ikun fdat fit-tmexxija tal-pajjiż jagħmel minn kollox biex jerġa' jibni l-fiduċja u l-kredibilità.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.